Blaðsíða 92. Að búa til eitthvað nýtt. Hvaða uppgötvanir þekkir þú? Hefur þú fengið hugmynd að einhverju sem ekki til? Hvernig verða nýir hlutir til? Nýsköpun að skapa eða búa til eitthvað nýtt. Leysa einhver vandamál sem bæta það sem til er. Nýsköpun ekki það sama og ný hugmynd. Það talað nýsköpun þegar hugmyndin framkvæmt. Nýsköpun getur verið tengt ýmsu, til dæmis tækni, umhverfisvernd, endurnýtingu, þægindum og öryggi. Frá því að hugmynd verður til og þanga til hún orðin að afurð á sér stað ákveðið nýsköpunarferli. Ferlið getur verið mismunandi eftir því hver nýsköpunin